На одній лижі човгав Сашко, на другій – Галя. Внизу, маленькими чорними стовпчиками по асфальтовій дорозі, плентався гурт школярів. З лісу хотів було посвітити місяць, але не встиг. Пішов сніг на сніг. До лиж стало налипати, і Сашко сказав Галі Грушецькій: «Знімай лижу, налипає, візьму на плече, будемо брьохкатись». Пройшли, пройшли і стали. «Яблука у нас більше нема», – сказала Галя Грушецька. «У ноги не змерзла?» «Наче ні, тепло». «А в руки?» «І в руки. Чорти нас понесли по такому снігу». «Давай пристоїмо», – сказала Галя Грушецька. «Важкувато».
«Пристоїмо, чого ж?»
Сашко скинув лижі з плеча. «У твого батька рушниця є?»
«Нема»,
– гріла рукавичку Галя Грушецька.
«А чи це слід? Часом не вовчий?»
«Де?» Сашко всупив носа в заглибини на снігу.
«Не розберу». «Але ні,
вовк іде нога в ногу, а це якісь розкаряги, та й до того ж давні». А сіроманець дременув уранці.
«Ти його трохи бачив?»
«Та вже ж».
Сонний ліс тихо спав у таких, як і сам, сонних снігах.
«Що то? Глянь, хтось іде!»
Чужим, не своїм голосом сказала Галя Грушецька.
Від села полем до яру сунуло шестеро душ людей. За спинами темніли якісь клумаки. В руках вгадувались рушниці. «В засідку на сіроманця. Дядько Чепіжний хоче, видно, добряче змерзнути. Так їх сіроманець у лісі й жде. Нате мене, вже бийте, бо шкода мені ваших носів, можуть повідмерзати в лісі».
Тим часом сіроманець тікав. Пахли здалеку кошари і ферми, пахли села, але він ухилявся від тієї знади і нанюхував степ. Кілька разів він зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт. Забіг аж до лиману. Лиман тієї зими не замерз. Вовк підійшов до води, лизнув її солонини і зрозумів, куди йому треба бігти. Бігти в солоні степи, в солончаки, де хоч і немає лісів, але й мисливців не мусить бути. Раптом сіроманець заліг. З горба вітер доніс йому запах дикого звіра. Саме дикого, бо за своє життя сіроманець нанюхався всяких запахів, в тому числі й свійських, повільних та теплих, відгодованих запахів кіз та овечок. Він ще раз понюхав простір навколо себе, чи не пахне селом чи людиною, поповз на той горб, де стояла скирта соломи. Від тієї скирти сіроманцеві забило подих дикими кабанами. Проти вітру він доповз до скирти на 2-3 стрибки, як раптом табун свиней почув хрюкіт свого головнокомандувача і шмигонув за ним у степ. Останнім потелющився в снігу підсвинок. Тягнув задню, видно, хвору ногу. Заборсався, та було пізно. Сіроманець збив його на бік і вчепився зубами. З кузні вийшов спантеличений Чепіжний. В руках у нього було вовкове мотузяча і ремінь. Чепіжний здвигнув плечима, обійшов кузню, пильно подивився на берест, здвигнув плечима ще раз, зайшов у кузню знову. Оглянув стіни, подивився на стелю.
«Убийте мене! Не доберу нічого!» – сказав Чепіжний.
Чепіжний вийшов на поріг. Сашко проїздив трактором з причепом повз кузню. Віз силос на ферму.
«Ти куди?»
«Не бачите?»
«На ферму?»
«Ну?»
«Ти не в школі? Що сьогодні, неділя?»
«Ну?»
«Де батько?»
«А на що він вам?»
«Треба».
«Як не вдома, то в конторі. Як не в конторі, то на фермах. Як не там, то в полі. А що?»
Чепіжний блиснув своїм огнедишним оком на вовкове мотузяча, нічого не сказав, пішов у контору. Сашко зло подивився вслід Чепіжному і включив третю.
Сашків тато і агроном Павло Миронюк саме роздивлялися фотографію в свіжій районній газеті, де Чепіжний лежав на снігу, а через нього перескакував вовк. «Кіно!» – сміявся Сашків тато.
«Гроза вовків сам під вовком. та ще в такий спосіб. Зайшов чепіжний.
Що там смішного?
Гляньте, якщо хочете. Чепіжний узяв газету. Обличчя його враз стало таким, наче всі сніги цієї зими упали не на землю, а йому на обличчя.
Кореспонденти! Я їм покажу! Отак опозорить людину! Я, може, Берлін брав? Ні, цього я їм не прощу. Ви, Олександре Степановичу, як голова колгоспу, і ви, Павле Івановичу, як секретар парторганізації і агроном. Ну як же це так? На що воно схоже? Наш колгосп один з кращих на Україні. От і зараз я зустрів вашого хлопця на тракторі. Хлопчику якихось 13 років, а вже, можна сказати, спеціаліст. А воно приїхало на мотоциклі з газетки, клац-клац, і один з колгоспників опозорений. Я вас прошу, Бог, як член обласного товариства мисливців, я вас прошу. Так це ж тепер хоч із села тікай, засміють.
Але найголовніше, вовк утік не сам.
Як то не сам?
А з ким же? Запитав Сашків тато.
Утік з чиєюсь допомогою.
Диверсія.
Гляньте, оце мотузяча, яким він був особисто мною зв'язаний. Перегризане чи перерізане?
Сашків тато і Миронюк пильно обдивились мотузки. Нема сумніву, перерізане.
А ремінь? Гляньте, це той самий парусовий ремінь від мого старого бушлата, яким я прив'язав сіроманця за шию до драбини. Він перегризаний чи перерізаний, я вас питаю?
От тобі й на.
А ви ж то кузню з вовком зачинили тоді на замок?
Зачинив. З вечора вили собаки, вили всю ніч, вили вранці, коли прилетіли оці. Замка я відімкнути не міг. Відбив його ломом. Бог із ним, у мене ще замки є. Зайшов у кузню. Вовк на ногах!
Кіно та й годі, звернувся Сашків тато до Миронюка.
І кіно, і позор, все разом! Негайно їду в райцентр.
Ми вам глибоко співчуваємо, Василю Дмитровичу, але сьогодні поїдете в поле, возити солому. А в райцентр я подзвоню. І дійсно, треба щось вияснити і про таємниче звільнення вовка.
От коли б знати. Тієї ночі я сам би ночував з вовком у кузні. В обнімку, а ночував би. Коли б знати.
Бідкався чепіжний.